Dragii prieteni și iubitori de Biblie, aducem în fața dumneavoastră, în această ediție a Școlii Cuvântului, două mărturii de la doi intelectuali, mărturii istorice care dovedesc că Iisus Hristos este Mesia. Prima mărturie provine din partea unui mare rabin, foarte influent și foarte bogat. Vocea lui putea să anuleze opinia întregului Sinedriu. A doua mărturie este din partea unui preot tânăr, sărac, de profesie sfânt. De la primul avem botezul. De la al doilea, de la preotul Ioan Botezătorul, de la primul avem textul de aur pe care îl studiem și astăzi la Școala Cuvântului. Bun venit colegilor mei, Adelin Plătică și Florin Răduț. Vă reamintesc faptul că Adelin Plătică este pastor și profesor de religie în București, la Liceul Teoretic Mihai Ionescu, și aș vrea să te întreb, pentru că așa se spune, așa am auzit, că este cel mai bun sau între cele mai bune școli gimnaziale sau licee din București. De ce umblă vorba asta sau care sunt argumentele tale?
Este adevărat. În clasamentul celor mai bune școli din București și din țară, noi suntem în primul sfert. Un loc foarte bun. De ce suntem printre cei mai buni? Deși avem profesori pregătiți, competenți, îi cunosc bine. Deși școala are un regulament riguros, bine pus la punct. Și copiii sunt buni. Nu acestea fac diferența.
Nu.
Nu. Cred că e mai degrabă faptul că cei care lucrează în școala aceasta împărtășesc dragostea lui Hristos pentru oameni, iar ei când merg în clasă, pe lângă actul predării sau predarea unei materii, pun pasiune pentru acel suflet, pentru acel copil care este în fața lor. Și trebuie să recunoaștem că atunci când aduci cuvântul lui Dumnezeu la locul de muncă, acest cuvânt aduce putere odată cu el. Deci o școală care este fundamentată pe valori biblice, care îl înalță pe Hristos, nu are cum să nu fie o școală bună, pentru că Dumnezeu promite celor care se încred în el că vor fi cap și nu coadă.
Certific și eu însumi lucrul acesta. Am simțit în școala voastră, Mihai Ionescu din București, o atmosferă curată și nobilă în același timp. Și sunt foarte bucuros pentru asta. Bun venit, Florin Răduț. Tu vii de la Craiova și o parte din sarcinile tale este să intri în penitenciarele, chiar și de maximă siguranță, pentru a vesti Evanghelia lui Dumnezeu acolo. Când ai fost ultima dată la penitenciar?
Bine, v-am regăsit. Acum o lună și jumătate am fost la Craiova, la penitenciarul de maximă siguranță. De fiecare dată când ajung acolo, se deschid acele uși de fier. Rămân surprins că oamenii aceia care au omorât, care au făcut atâtea fără de legi, sunt interesați de Biblie. Și atunci când ajungem în sala de studiu, îi descoper cu tatuaje, în sfârșit, sunt anumite semne care arată că n-ar avea de-a face cu valorile creștine. Și apoi vezi că au cartea cărților în mână, sunt gata să citească, sunt gata să cânte pentru lauda lui Dumnezeu. Și întâlnirea aceasta cu cei din penitenciare mă ajută pe mine prima dată, dincolo de toate acele lucruri pe care noi le dezbatem acolo. E o favoare că în România putem să lucrăm pentru oameni din penitenciare.
Foarte cum se cade, mi se pare că sunt atunci când vin la întâlnirile noastre, sunt foarte docili, foarte atenți, foarte, foarte receptivi. Am simțit același lucru la Mioveni, acum 2 sau 3 luni, cred. Este exact aceeași atmosferă pe care ai descris-o și tu. Dragilor, ne întoarcem către Noul Testament, către Evanghelia după Ioan și vă citesc o introducere a vieții lui Ioan Botezătorul din Evanghelia după Luca, de la primul capitol, versetul 80. Aici avem un detaliu semnificativ despre activitatea lui Ioan Botezătorul, cel pe care îl găsim în primele capitole ale Evangheliei după Ioan. Citez: pruncul, adică este vorba despre Ioan Botezătorul, creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Întrebarea este: de ce a locuit Ioan Botezătorul în pustietate?
Dacă ar trebui să ne raportăm strict la Biblie, putem să citim o profeție făcută de către Isaia, în capitolul 40, versetul 3, un glas strigă: pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Înțelegem aici că se vorbește de pustiu și Ioan vine să îndeplinească un rol. vine să împlinească o profeție. Acum pustiul totdeauna a fost asociat cu singurătatea, cu liniștea și până la urmă cu relația pe care o poți avea cu Dumnezeu. Deci Ioan trăiește în pustie ca o împlinire a profeției, trăiește în pustie pentru a avea parte de o pregătire spirituală, de o liniște necesară, pentru că urma să îndeplinească o activitate unică, spun eu, în istorie, apoi ca să fie un contrast cu societatea, acolo unde era aglomerație, acolo unde nu existau valori morale, el se retrage, într-un fel ca să fie o mustrare pentru oamenii care își permit atâtea lucruri și care nu se raportează la principiile divine. Și cred că Ioan este un exemplu de umilință, de austeritate, pentru ca să înțelegem că până la urmă nu aglomerația te duce aproape de Dumnezeu, ci momentele acelea de liniște. Știm și că Domnul Hristos de multe ori se retrăgea, iar pentru lucrarea specială Ioan avea nevoie de această izolare.
Oricum este un caz foarte rar, poate singular în Vechiul Testament, de om, profet, preot care se retrage în pustie. Te rog să ai puțină răbdare, Adelin Plătică, ai răspunsul foarte bine pregătit, dar aș vrea să vedeți câteva imagini din Ein Karem, acolo unde în mod tradițional se consideră că este satul în care a copilărit Ioan Botezătorul. Este o stradă modernă din această localitate, încorporată astăzi în Ierusalim. Casa lui Ioan Botezătorul era destul de aproape de capitală, dar și de deșert. Făcea 3-4 ore până în deșert și numele acestei localități înseamnă izvorul din vie. Peste dealuri se observă acolo și relieful stâncos, dar peste dealuri începe deșertul Iudeii și un ținut cu totul neprimitor. Ne întoarcem, de ce totuși și-a ales Ioan Botezătorul să locuiască în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel?
Când ne gândim la pustie, în mintea noastră apare uscăciune, lipsă de viață, monotonie, dar când privești în Vechiul Testament, pustie înseamnă locul de întâlnire între poporul Israel și Dumnezeu, locul formării, al instruirii, al dezvoltării, al pregătirii pentru a intra în țara Canaan. Și nu cred că la întâmplare este această paralelă. Înainte de a intra în Canaan, poporul are nevoie de pustie pentru a se instrui, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Înainte de a fi instaurată împărăția lui Dumnezeu pe pământ, Ioan petrece un timp în pustie, tocmai pentru a se pregăti, pentru a-L avea mai aproape pe Dumnezeu. Și pe lângă acestea apar acele elemente spuse de colegul meu. Ai nevoie de liniște, ai nevoie să atragi oamenii într-un loc în care să te poată asculta fără să fie deranjați de trăsuri, de cai care trec, de soldați care își drângăne armele. Și cred că toate se combină frumos în această zonă în care Ioan s-a dezvoltat, dar a și predicat. Deci pustia devine un loc al formării și al instaurării împărăției lui Dumnezeu.
Fără să completez, dar ca marketing, practic Ioan apare de nicăieri și asta îi dă un impact extraordinar, apărând dintr-o zonă tainică, nimeni nu prea îl știe, este retras, vine dintr-o dată cu un mesaj fulgerător și chiar vă rog să mă corectați, la 30 de ani trebuia să fie preot, el alege o altfel de preoție, să fie predicator itinerant în fața mulțimilor pe care le invită de asemenea în pustie, deci nu merge la slujbă, rămâne printre oameni acolo, dar foarte fulgerător, foarte scurt, probabil că doar câteva luni, puțin, te rog. Doar atât apare el înaintea lui Israel, asta e ideea.
Mi-a răsărit în minte o idee de la ce ai spus și vreau să completez. Nu la întâmplare, Ioan este asemănat cu Ilie. Ilie apare ca din senin în fața lui Ahab și aruncă un mesaj care îi tulbură pe toți. La fel Ioan apare ca de nicăieri, începe să vorbească și întreaga națiune este tulburată. Și într-o parte și în cealaltă, această apariție reprezintă începutul unei reforme.
Și acum, în timpul acesta scurt, el a concentrat tot ce era esențial așa, pentru că este profetul care are o lucrare specială, dar care nu descoperă roadele lucrării lui. Noi știm povestea și finalul nefericit. Și într-un timp foarte scurt, el transmite adevărul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este aici pe pământ, îl botează, după care se retrage și cred că aici este marea calitate.
Da, există și un defect, o parte mai întunecată, ca orice intelectual, Ioan are îndoieli, dar despre aceste îndoieli discutăm și în cazul lui Nicodim. Deocamdată citesc din Ioan capitolul 1 cu întrebarea cine era de fapt Ioan și ce rol, ce loc ocupă el. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: tu cine ești? Probabil că după 30 de ani se uitaseră împrejurările nașterii sale, când a fost semnalat de către înger, când tatăl său a muțit. El, adică Ioan, a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: nu. Atunci i-au zis: dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: neteziți calea Domnului, cum a zis Isaia. Nici măcar, parcă nu se consideră un om, se consideră o voce, doar un glas.
Oricum, e foarte frumos răspunsul acesta: eu sunt glasul. Face referire la profeția din Isaia de care am amintit și face referire la misiunea lui specială. Este un premergător. În vremea respectivă, atunci când venea împăratul, trebuia drumul să fie aranjat, netezit. Oamenii erau anunțați, până la urmă pietrele care puteau să încurce pe marele vizitator erau date la o parte. Iar Ioan vine, atrage atenția, știți cum e, fulgerele acelea care apar din predicile sale, el se retrage și oamenii sunt uimiți, surprinși. Pentru că într-o bună zi el să se retragă de tot din tot acest cadru și să-L lase pe Iisus Hristos. De aceea el este glasul care pregătește calea împăratului și anume Iisus Hristos.
Observați smerenia lui Ioan. Într-o procesiune contează cine este împăratul și suita lui. Cei care merg înainte pentru a netezi sunt salahorii sau oamenii, uneori pot fi chiar bognași, care sunt trimiși să facă o muncă mai de jos. El cu aceștia se identifică. Eu sunt cel care pregătesc. Eu nu sunt important. Eu nu sunt Mesia, eu n-am nicio pretenție, doar vreau să pregătesc calea ca să vină regele. Deși el și-a asumat această smerenie, în același timp oamenii au observat că ceea ce face el este cu totul deosebit. Nu este un simplu om. Tocmai de aceea au și întrebat: dar tu cine ești?
Unii credeau că a înviat Ilie, alții credeau că a înviat Moise. De asta îl întreabă: ești profetul, prorocul, adică acel proroc prezis de Moise că va veni unul asemenea lui.
Acum apreciez că Ioan și-a descoperit identitatea și rolul în tot ce înseamnă până la urmă pregătirea venirii Fiului lui Dumnezeu. Nu e supărat că e doar cel care deschide ușa. Știe ce spune Scriptura și cred că aici este important și pentru noi. Nu apărăm la întâmplare, nu trăim ca să fim în marea gloată.
Oricum a avut un impact foarte mare. Eu rămân impresionat când călătoresc cu mașina să văd cum cresc autostrăzile, cum sunt acei piloni, dealurile într-adevăr sunt nivelate, văile sunt acoperite sau se fac acolo pasaje de trecere cu foarte mulți stâlpi de susținere. Se transformă relieful pur și simplu, iar Ioan asta a reușit să facă, să trezească o națiune. Sunt din nou în versetul 23 cu ochii asupra expresiei în pustie, strigă în pustie, și știu că Ioan, așa cum a spus și voi, îi chema pe ascultători în deșert, în zone aride, fără apă, fierbinți. De ce această metodă? În timp ce răspundeți puteți să urmăriți imagini cu deșertul Iudeii, este un deșert în care sunt stânci, foarte multă uscăciune, acolo este o mănăstire undeva în zona locuinței lui Ioan, este un ținut neprimitor. Dacă putem spune dacă exact în aceste zone îi aduna pe oameni sau în altele unde erau și oaze, dar pare un ținut cu totul neobișnuit pentru, uitați acolo, se văd câteva drumuri. Și asta mi se pare o situație unică. Să-i chem pe oamenii în pustiu, să strigi în pustiu.
Cum noi nu știm ce era în mintea lui Ioan, dar putem să ne dăm seama din felul în care predica. Mesajul lui era: pocăiți-vă, pocăiți-vă. Ce înseamnă lucrul ăsta? Voi sunteți iremediabil sunteți păcătoși, sunteți pierduți, voi sunteți precum deșertul ăsta, voi aveți nevoie de ceva care să vă învioreze. Și tocmai asta făcea el, pentru că el înviora prin cuvântul său, în același timp trimitea către cineva care putea să boteze cu Duh Sfânt. Adică eu vă dau niște cuvinte care vă ajută o vreme, dar cel care vine după mine va aduce cu adevărat puterea care va revigora deșertul, adică viața voastră.
Acum, din perspectiva biblică, pustiul totdeauna a simbolizat regiunea aride sau semiaride. Noi știm că în Israel, doar în zona unde era Iordanul, acolo vegetația era mult mai bogată. Cadrul te ajută pe tine ca și ascultător să te concentrezi pe ceea ce spune vorbitorul. Cred că retragerea aceasta nu e la întâmplare, unu, noi am fost creați că stăm, fim în natură, și doi, pentru ca să crească gradul de atenție. Și cred că era locul cel mai potrivit. Imaginați-vă pe acolo unde există civilizație, o aglomerație, gălăgie, vrei să transmiți ceva. Și dacă ne gândim și la școală, orice informație pe care o transmiți elevilor contează să fie spusă la timp potrivit și să fie liniștea necesară. Pustia aceea, într-un fel, te ajuta să înțelegi de ce ne-a chemat omul acesta aici. Ce mesaj are pentru noi?
Pastorul Aldea am povestea că în zona unde boteza Ioan este vegetație și astăzi ca și atunci, așa am înțeles din această conversație, dar soarele este foarte puternic, este ca și când ai fi în pustie și soarele acesta care îți bate în cap pur și simplu te face să-ți direcționezi atenția către mesaj, exact cum ai spus tu. Citim mai departe cum îl mărturisește Ioan Botezătorul pe Iisus de la versetul 26 și 29 la 34. Ioan le-a zis: eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei lui. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu.
Campania aceasta de botezuri este folosită de Ioan pentru a atrage atenția și prin tot ceea ce el face vrea să înțeleagă ascultătorii că Iisus Hristos e pregătit, e venit și el acum predă o ștafetă. Îmi place că prin tot ceea ce face Ioan e gata să accepte statutul. El a venit să crească și o să mă micșorez. Mai mult decât atât, Ioan reușește să facă legătura între Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament, unde se vorbește de jerfe, de animale, de sânge, iar el face declarația aceasta scurtă: iată mielul lui Dumnezeu. Și orice evreu, când se gândea la miel, avea atenție animalul. Doar că Ioan face frumos trecerea pentru ca să înțeleagă că jertfa adevărată este aici, în apele Iordanului, gata să fie botezat Iisus Hristos. Astfel descoperim misterul și complexitatea planului divin și cred că putem vorbi și de o revelație graduală a identității lui Iisus Hristos. Adică Ioan zice ceva, unii înțeleg, alții nu înțeleg, dar ușor, ușor, ceea ce el declară se împlinește în viața Domnului Hristos.
Am reținut două lucruri. Odată Ioan inventează un ritual, niște ceremonii, o îmbăiere, un botez, o campanie întreagă națională pentru ca, folosindu-se de acest prilej, să-l prezinte, să-l recomande lumii pe Iisus Hristos. Și doi, nu știa pe acest Mesia. Aștepta un indiciu venit din cer și când l-a primit, l-a recomandat. Eu nu știam, dar Dumnezeu mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se. Adică avea semne de întrebare.
Deci el nu știa cine este Mesia, nu știa exact nici ce fel de lucrare avea să facă Mesia, Și el avea aceleași așteptări ca evrei în general.
Foarte profund.
Și este foarte interesant că evrei așteptau un Mesia care să meargă pe o cale glorioasă, nu una spinoasă sau deșertică. Un Mesia care să se așeze pe tron, să preia armata și să elibereze națiunea. Deși Ioan nu înțelegea clar ce avea să facă Mesia, observăm cum îl prezintă. Îl prezintă în pustie, deci nu într-o zonă luxoasă. Îl prezintă ca pe un miel care se știe că era pentru jertfă, nu pentru glorie. Și în același timp, el spune și ce avea să facă Mesia. El nu vine ca să fie un împărat în felul în care l-așteptăm noi, ci el vine ca să boteze. Cum va boteza? Nu cu foc, așa cum așteptau ucenicii uneori să iardă pe vrăjmași, botează cu Duh Sfânt. Și evrei știau ce înseamnă lucrul ăsta. Înseamnă ceva care va lucra asupra minții și asupra inimii voastre. Deci, fără să știe exact ce avea să facă Mesia, Ioan trasează foarte clar direcția pe care avea să meargă Hristosul.
Dar Dumnezeu este cel care controlează lucrurile. Dumnezeu îi spune lui Ioan să-l boteze pe Domnul și Dumnezeu îi spune Domnului Iisus să se ducă la botez. Ioan, de fapt, era într-adevăr un glas, nu era personajul principal.
Și ce este interesant, că Ioan era rudă cu Domnul Hristos, mai mare cu 6 luni. Până la urmă, el nu se raportează la verișorul lui, zice că ce trebuie să te prezint eu pe tine ca amirul lui Dumnezeu. El acceptă statutul pe care îl are. Adică Iisus Hristos colaborează cu Dumnezeu, Ioan colaborează cu Dumnezeu, se intersectează verișorii și la un moment dat celălalt zice, mai stai un pic, că suntem rude, ne cunoaștem. Și zice, Doamne, dacă Tu consideri că El este ales, eu accept perspectiva aceasta.
Dar, cred că există putere și în această legătură de familie, dincolo de ce se vede sau ce se spune, puterea asta, faptul că au fost verișori, le-a dat o legătură mai puternică decât dacă n-ar fi fost rude.
Haideți să facem o paralelă cu ceva din Vechiul Testament. David avea un verișor, bine, mai mulți, dar unul care era comandantul oștirilor, Ioab. Asta i-a făcut să colaboreze, dar după un timp, în virtutea relației sau rudeniei, Ioab și-a asumat niște roluri care nu i-au fost încredințate, pentru că erau rude, nu? Și-a permis să se ridice unor deasupra împăratului. În cazul acesta, rămâne rudenia ca o legătură de sânge sau ceva care ne unește pentru misiune comună, dar Ioan niciodată nu s-a considerat undeva mai sus de nivelul încălțămintei Domnului Hristos.
Săracul nici nu a avut timp, a trăit doar câteva luni ca personaj public. Mă întorc. Ați spus voi și bine ați zis că așa scriu și comentariile, că nu prea a înțeles nimeni exprimarea iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, o exprimare repetată a doua zi când au venit ucenicii lui Ioan. Și asta mi se pare foarte ciudat. Nu-l cunoști pe Mesia, aștepți semnul și când îl vezi, spui ceva ce nu înțelegi. Și dacă n-a înțeles Ioan, vă dați seama ce au înțeles oamenii.
Acum, e o prejudecată și din partea și a lui Ioan și a ascultătorilor, și prejudecata aceasta conduce ca să nu vezi ceea ce este esențial. Iisus Hristos acceptă statutul acesta să fie prezentat ca miel al lui Dumnezeu. Nu spune evanghelistul că a reacționat într-un fel. Nu trebuia să spui acum, nu trebuia să mă prezinți așa, ci Iisus Hristos acceptă această denumire pentru că era o încurajare pentru ucenici și mai târziu se făcea conexiunea. Știți că și în viața noastră se întâmplă. Îți transmite cineva informație, nu iei seama la ea, viața merge mai departe și apoi poți să înțelegi ce a spus bunicul, avea dreptate, dar au trecut 30 de ani de atunci. De aceea, orice afirmație a contat în procesul acesta de pregătirea poporului, de formarea unui grup de ucenici.
Era oricum ceva prea nou și prea greu pentru ei ca să-l poată înțelege de prima dată.
Dar lucrul ăsta spune ceva foarte frumos despre Ioan. Ca să adâncim problema, gândiți-vă că mai târziu Ioan trimite Sol la Iisus să-l întrebe ce anume. Tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Asta îmi spune că el se uita la Hristos și era confuz. Tu nu faci ceea ce așteptăm noi. Când îl vede pe Hristos, primește un mesaj de la Dumnezeu, el aștepta un leu, poate, nu un miel, dar Dumnezeu îi spune, îl inspiră că trebuie să spună aceste cuvinte. Iar el le spune, cu convingere. Ce lecție este aici pentru mine? Când Dumnezeu vorbește, nu te ceri cu el. Dacă Dumnezeu spune așa, sigur știe ce spune, iar eu trebuie să transmit mesajul lui. Că putea să fie reținut. Doamne, dar ce înseamnă miel? Dar nu se potrivește, dar îi tulbur pe oameni, îi așteaptă altceva. Ioan a transmis mesajul cu convingere ca și cum ar fi fost al lui, ca și cum l-ar fi înțeles, deși el nu îl înțelegea în totalitate.
Am putea ști cum a reacționat Domnul Iisus când Ioan a spus aceste cuvinte, iată mielul lui Dumnezeu?
Cred că a fost o confirmare că merge pe drumul cel bun, adică Iisus Hristos la 30 de ani este în mulțime, merge la botez și cu siguranță că erau perspective noi și necunoscute.
Deci nu n-a negat asta.
N-a negat.
Și cum a confirmat, Iisus se duce la Ioan și cere să fie botezat. Ce înseamnă botezul? Pe lângă o curățire rituală, semna moarte și înviere. Iisus, prin ceea ce acceptă să-i facă sau ce îi cere lui Ioan să-i facă, el confirmă mesajul.
Este foarte discret, foarte tăcut, o perspectivă extraordinară este aceasta din comentariul Hristos Lumina Lumii. Iisus n-a răspuns la cuvintele prin care Ioan Botezătorul îl făcea cunoscut și s-a amestecat printre ucenicii lui Ioan și n-a dat niciun semn vizibil al deosebitei lui lucrări și n-a luat nicio măsură pentru a se face cunoscut.
Dar nu blochează pe Ioan, știți că de multe ori Domnul Hristos s-a retras, dorea mulțimea să facă în împărat, nu este timpul, frații, nu mergi cu noi, nu, încă nu mi-a venit, a venit vremea potrivită. Dar acum era vremea când ceea ce Ioan a declarat se potrivea pentru etapa respectivă în planul de mântuire și în ce privește activitatea Domnului Hristos.
Suntem la jumătatea lecției, dacă doriți să aprofundăm mai mult în stil de concluzie, în ce moduri a mărturisit Ioan că Iisus este Mesia. Am văzut că a primit indiciul, am văzut că l-a identificat public și am văzut că l-a urmat după aceea și cel mai nobil și-a trimis audiența către Domnul Iisus. Vreți să adăugați?
Cred că botezul în sine și faptul că Ioan de înapoi, Domnul Hristos îl încurajează și spune să mergem mai departe.
Faptul că a refuzat inițial să fie botezat de Domnul Iisus, adică l-a considerat ca fiind mai... El botezase farisei, botezase cei mai importanți oameni ai vremii, preoți chiar, cărturari, dar a refuzat să-l boteze pe Domnul Iisus pentru că avea altă natură.
Prin predica sa, prin botez, până la urmă prin mărturia dată celorlalți, mergeți către el, eu am o lucrare, dar e finită, asta arată că el a fost gata să ofere adevăratul statut Domnului Hristos.
Și acceptarea locului, a poziției sale în raport cu Domnul Hristos. El era în culmea gloriei atunci Ioan. Toată lumea venea la el, până și soldați, farisei, preoți, era respectat. Era cineva, era un nume în Israel. Iar el spune...
Să renunți la așa ceva, îți trebuie un motiv puternic.
Chiar că îți trebuie motiv. Dacă nu credea că acela este Mesia, nu ar fi făcut pasul înapoi. De el să ascultați.
Foarte profund. Un minut, vă rog, Ioan Botezătorul îi reprezintă pe cei care îl așteaptă pe Domnul Iisus în vremea sfârșitului. Este un tip de om care se împotrivește unui sistem, vrea să-l reformeze și anunță revenirea sau venirea lui Iisus. O comparație, vă rog, sau o idee și apoi ne mutăm către Ioan, către Nicodim.
Cred că este important, așa cum Ioan Botezătorul avea o relație specială cu Dumnezeu și cei care pregătesc a doua venire a Domnului Hristos trebuie să aibă o relație specială cu Dumnezeu. Doi, să-și înțeleagă statutul de pregătire. Asta înseamnă că prin discuții personale, prin anumite activități, ei să transmită ideea că Iisus Hristos se întoarce. Cred că și varianta cu pustietatea. Uitați-vă la orașele aglomerate, la poluare, la vicii și la toate...
Pregătire serioasă în zone liniștite.
E nevoie de o izolare. Nu neapărat că dacă fugim la munții, acolo există desăvârșirea perfectă. Pentru că păcatul
noi. Există și acolo.
Exact. Dar sunt anumite etape pe care noi le putem face, ținând cont de experiența lui Ioan.
Mai adaug un lucru, să nu ne așteptăm ca să înțelegem totul în timp ce ne pregătim sau vestim a doua venire. Pur și simplu acceptăm prin credință misiunea și mergem înainte.
Mulțumesc, Adelin Plătică. Citim din același prim capitol, de la versetul 37, că este o întâlnire între ucenicii lui Ioan și Domnul Iisus Hristos. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: ce căutați? Ei i-au răspuns: Rabi, unde locuiești? Veniți de vedeți. s-au dus de au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea, deci ora 4 după amiază și au rămas până seara. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El cel din tâi l-a găsit pe fratele său Simon și a zis: noi am găsit pe Mesia. Și Iisus îi alege, dar și ucenicii îl aleg pe Domnul Iisus și merg acolo acasă. Dacă aveți detalii despre ce s-a întâmplat acolo, despre această primă întâlnire.
Acum, faptul că ei au posibilitatea să aibă parte de discuție acasă, asta înseamnă o relație destul de serioasă, de profundă, și mai mult decât atât putem înțelege nevoia după cunoaștere. Când vezi casa cuiva, înseamnă apropie, înseamnă prietenie. Domnul Hristos știa că este nevoie să formeze niște oameni și până la urmă instruirea aceasta avea la bază o relație, o relație de prietenie. De aceea acceptă interacțiunea, acceptă cunoașterea, pentru ca în timp ucenicii să devină adevărați martori pentru Evanghelia veșnică.
Ce mai citim printre rânduri? Când Ioan îl prezintă pe Mesia, o face într-un mod convingător, astfel încât chiar și ucenicii lui iau de bine ce spune și probabil că îi cer voie să meargă. N-au plecat așa la întâmplare. Iar el le-a dat voie, mergeți, el este important. Dar nu se duc direct să-i spună: Doamne, vrem să fim ucenicii tăi. Mai întâi îl urmează.
Îl verifică.
Îl observă. Și ceea ce au văzut la el i-a câștigat, i-a captivat sau le-a strânit curiozitatea pentru a cunoaște mai mult. Și abia spre seară, el întrebându-i ce doriți, ei au spus indirect prin întrebarea unde locuiești: vrem să fim cu tine.
Profit de aceste idei pentru a mă îndrepta cu un apel din inimă către dumneavoastră, dacă sunteți asemenea acestor ucenici care știți care este adevărul lui Dumnezeu, dar încă n-ați făcut pasul decisiv de a intra în casa Domnului Iisus sau în biserica Domnului Iisus, este momentul ca să vă verificați îndoielile, să stați mai mult în prezența Domnului Iisus și în prezența urmașilor Lui de astăzi și să alegeți ucenicia, pentru că este cea mai fericită viață împreună cu Domnul Iisus. Și cu acest apel, care sperăm să producă ecouri în inima dumneavoastră, ecouri practice, pe acestea le așteptăm, ne îndreptăm către Nicodim. Nicodim este un tip foarte diferit de Ioan Botezătorul, trăiește în lux, are haine scumpe, îl întâlnește pe Domnul Iisus noaptea într-o conversație nocturnă și în sfârșit, la finalul conversației, devine convins că Iisus este Mesia. Prima întrebare, pentru că este cea mai importantă: cum i-a dovedit Iisus lui Nicodim că este Dumnezeu sau că este Hristosul?
Cred că primul lucru important, i-a demonstrat că nu știe atât de multe precum crede el că știe și vorbește despre nașterea din nou. Iar Nicodim privește așa din perspectiva umană: cum să mai mă nasc eu din nou? Adică prin lecția aceasta de viață, din star Nicodim își dă seama că este elevul acela care încă mai are nevoie de anumite informații. Faptul că face legătura cu Moise însemna destul de mult pentru Nicodim. Adică n-a venit un învățător care dă la o parte trecutul și acum aduce ceva nou. Eu sunt Mântuitorul, eu sunt Salvatorul, eu sunt Fiul lui Dumnezeu și tot ceea ce eu spun are legătură cu Moise, cu istoria poporului Israel. A contat, cred, pentru Nicodim. Apoi, dacă ne uităm la acest pasaj, noi înțelegem că autoritatea cu care Domnul Hristos vorbește l-a pus pe el pe gânduri. El nu iese în față, își păstrează o anumită discreție, adică după întâlnirea aceasta nu-l vezi că se manifestă într-un anumit fel. Dar autoritatea Domnului Hristos, lecțiile despre nașterea din nou, legătura cu Moise, toate aceste aspecte îl pun pe gânduri pe Nicodim și și-a învățat lecția, se retrage, meditează și la vremea potrivită el reacționează.
Adică Nicodim găsește în persoana Domnului Iisus ceva mai puternic decât orice cu care el făcuse cunoștință mai devreme. În Enciclopedia Britanică ni se spune că Nicodemus Ben Gurion era probabil cel mai bogat om din Ierusalim, cel mai bogat și cel mai influent în partida celor pașnici care au ținut cu romanii în războiul ulterior. Deci Nicodim văzuse foarte mulți oameni puternici, dar în prezența Domnului Iisus este timid și acceptă mustrarea, că Domnul Iisus nici măcar nu îi răspunde la salut. Adică își dă seama că Iisus este o prezență mult superioară a orice a întâlnit el.
Am citit la un moment dat că Nicodim înseamnă învingător asupra oamenilor, dar întâlnirea cu Iisus Hristos îți dă seama că nu este un învingător, e un vins, de fapt.
Pentru mine este clar că Nicodim nu vine acolo din curiozitate. El se dă cumva de gol când se introduce, știm că ești. Când spune știm, nu se referă doar la sine, ci probabil la un cerc de învățați sau chiar farisei care discutau despre lucrarea lui Mesia. Dincolo de niște bârfe, schimb de informații, Iisus are niște frământări pe care probabil că nu le spune în fața altora, dar nici în fața lui Iisus. El, ca și femeia din Samaria, caută să ducă discuția către o direcție ca Iisus să-i dea niște informații pe care să le cugete acasă mai bine. Dar Iisus schimbă subiectul și intră exact în sufletul lui, acolo unde avea frământările despre care nu știa nimeni, pentru că era și un om orgolios. N-ai cum să spui altora că tu ești deranjat de un lucru, devii vulnerabil. Iar Iisus lovește exact acel punct. Iar Nicodim nu are nevoie de mai mult. Știe că Iisus îi citește gândul, îi citește inima și realizează că e vorba de o putere mult mai înaltă aici. Și în afară de acest lucru care l-a făcut pe Nicodim să cedeze în fața lui, este și faptul că Iisus îi prezintă niște profeții și mai așează niște argumente în viitor. Prezintă argumentul șarpelui, nu explică foarte mult acum, dar Nicodim, când îl vede pe Iisus pe cruce, face legătura finală și își dă seama că Iisus este într-adevăr Dumnezeu.
Sămânța de-abia atunci rodește. Da, da, da. Adică de-abia atunci a înțeles cuvintele Domnului Iisus.
Și Nicodim, dacă ar trebui să facem paralelă cu un împărat din Vechiul Testament, împăratul acela care a visat Nebucanețar, dar nu mai știa visul. Sunt sigur că puteau să vină ghicitorii să spună acest lucru ai visat, dar nu se potrivea cu realitatea. Așa și Nicodim. A venit cu un gol sufletesc, Domnul Hristos îi ține o predică frumoasă, dar el putea să plece dezamăgit de acolo, dar el pleacă încântat, pentru că are o nevoie a sufletului lui.
Da, mi se pare și foarte înțelept Nicodim, dacă ar fi venit pe față la Domnul Hristos și ar fi stricat iremediabil relația cu colegii lui, ar fi fost, i-ar fi jignit și pe ei și de aceea alege varianta aceasta. Vreau să vă spun cu neplăcere că nu am găsit o reprezentare ideală a lui Nicodim, am căutat în picturii de epocă, am căutat în lucrări de artă. Poate că cea care îmi place cel mai mult este grupul statuar Pieta, creat de Michelangelo. L-am văzut în Florența, în Muzeul Opera del Duomo. Aici este nu este chiar această imagine, sunt următoarele. Este un grup format din Maria, Magdalena și Nicodim, care îl coboară pe Domnul Iisus de pe cruce. Nicodim poartă o glugă și trăsăturile pe care le exprimă această statuie sunt foarte puternice, fiind acolo n-ai cum să nu fii impresionat de aceste detalii. Nicodim este o persoană dominantă, observați că are trăsături foarte puternice, el este liderul. Desigur că este o interpretare, nu așa a fost, Maria și mama Domnului Iisus și Maria Magdalena, nu avem informații certe că erau acolo, dar despre Nicodim știm că era acolo și are trăsături care se apropie cel mai mult din ce am cercetat eu de profilul descris în Evanghelie. Cum a evoluat discuția între relația între Nicodim și Domnul Iisus?
Cred că am ascultat unele prezentări ale Domnului Hristos, am mai urmărit ce minuni face, a fost gata să-și ia timp să mediteze, să înțeleagă care este statutul lui și în Ioan capitolul 7, versetul 50, se spune așa: Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul din ei, le-a zis: legea noastră o sândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face. Adică Nicodim intervine, într-un fel îl protejează pe Domnul Hristos dintr-un punct de vedere. Nu se merită să fie condamnat dacă nu a fost ascultat.
Și era un ton poruncitor acolo, acesta este comentariul inspirat, cu glas poruncitor le-a spus. Deci a anulat practic toată opinia întregului Sinedriu.
Acest pasaj dovedește faptul că Nicodim nu era un laș. Așa ar spune unii, s-a dus la Iisus noaptea, că i-a fost frică. El a mers la Iisus noaptea pentru că dacă făcea ziua, nu putea să aibă o discuție liberă și profundă cu Iisus. Că erau tot timpul ochii care priveau și probabil că erau și unii care ar fi criticat ce cauți acolo. Deci Nicodim merge la Iisus noaptea pentru că are nevoie de liniște, și de timp, fără să fie deranjat, nu pentru că era laș sau fricos. Și ce se întâmplă mai târziu arată că Nicodim era un om care știa să-și afirme poziția cu tărie în fața altora. Și a făcut-o în Sinedriu, iar când Iisus era cel mai disprețuit din națiune, era răstignit. Și nimeni, până și ucenicii s-au îndepărtat de el, Nicodim cu încă un fariseu, cu Iosif, s-au dus și l-au luat de pe cruce și l-au pus într-un mormânt. Asta arată curajul acestui om.
Da, și faptul că el, intelectual, ca profil, avea nevoie de evenimente extraordinare care să-l provoace la decizii extraordinare. De ce s-a dus la Iisus? Am citit că l-a urmărit în acea zi, în ziua din seara când s-a dus să-l vadă în vizită pe Domnul Iisus, noaptea. Deci în ziua aceea l-a văzut pe Domnul Iisus cum vindeca, a rămas surprins, s-a dus acasă, a cercetat profețiile, din profeție a primit un nou impuls, el este, și s-a dus, mă duc chiar să verific dacă el este. Și exact cum ai spus tu, Adelin Plătică, la final, când a văzut evenimente extraordinare la moartea Domnului Iisus, pământul care s-a cutremurat, a fost ceva extraordinar, cum s-a sfâșiat perdeaua templului. A zis, trebuie să ies în față. Deci avea nevoie de evenimente extraordinare.
Putem spune că relația lui Nicodim cu Domnul Hristos a evoluat de la o curiozitate până la urmă timidă, la o acceptare publică. Dar e un proces care are loc în viața acestui om și cred că și astăzi sunt multe persoane care se regăsesc în viața lui Nicodim.
Te rog, dacă vrei să adaugi.
Mă gândeam la o întrebare. Dacă ar fi să întrebi, care a fost cel mai mare regret al lui Nicodim?
Foarte bună întrebare.
Poate că, la urmă, când deja era ucenic, s-a gândit ce bine ar fi fost ca să fi definit ucenic al lui atunci, după prima întâlnire, să-l fi urmat 3 ani de zile și să fi fost cu el acolo în fiecare zi, să-l văd cum lucrează. Poate că ăsta a fost un regret, că nu l-a urmat mai devreme.
Știm foarte sigur că Nicodim plângea atunci când l-a luat de pe cruce pe Domnul Iisus, și Nicodim și Iosif, ambii bărbați, plângeau. Deci probabil că acesta era unul din regretele pe care le-ai spus.
Și ceea ce face la final, când oferă mormântul lui, un gest măreț așa, pentru un om care a avut îndoieli.
Ioan 3:16 este darul cel mai de preț al Domnului Iisus pentru intelectualul Nicodim. Mă interesează ce a înțeles oare Nicodim din acest text, care este foarte simplu. A fost livrat unui om foarte inteligent, dar până la urmă a ajuns să devină foarte popular pentru oricine. Poate unul dintre cele mai cunoscute versete ale Bibliei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Știa Dumnezeu, știa Nicodim despre singurul Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică.
În primul rând, cred că a fost o noutate să descoperi că iubirea divină este valabilă și pentru ceilalți, nu doar poporul Israel. A iubit lumea.
Oricine.
Oricine. Apoi a dat, adică sacrificiu suprem. Nu se aștepta la așa ceva. Prejudecata, până la urmă, tot ceea ce s-a construit până atunci în mintea unui evreu, avea de-a face nu cu sacrificiu, ci cu lauda, înălțarea de sine. Nicodim înțelege care este oferta Domnului Hristos, viața veșnică. Adică e un cadou măreț, nu doar la ceea ce voi vreți să faceți aici, să scăpați de romani. Dumnezeu are un plan mult mai interesant decât așteptarea voastră. Și cred că un alt aspect, necesitatea credinței. Adică într-o perioadă când formele contau, jertfele, animalele, vei fi mântuit prin credință și prin relația aceasta personală cu Iisus Hristos.
Observ ceva ce Domnul Hristos nu făcea în prima parte a lucrării lui.
El, îmi place foarte mult cum a început.
El era reținut atunci când vorbea despre moartea sa înaintea ucenicilor. Pentru că știa că n-aveau să înțeleagă. Cu Nicodim vorbește direct. De ce? Pentru că Nicodim era un expert al Scripturii.
Suporta.
Era un om cu experiență, totuși era un om bătrân, da? Că el a spus, cum poate să intre un om bătrân în pântecele mamei?
Da.
A avut încredere că mintea lui Nicodim este pregătită pentru un mesaj tare. Pentru că a vorbit despre un Dumnezeu care moare, este complicat, nu poți să spui oricui lucrul ăsta. Nicodim știa Scriptura, știa profețiile, avea profunzime în interpretare, așa că Iisus intră foarte adânc. Atunci ne adaugă și imaginea șarpelui, care era simbolul păcatului, și cu șarpele este asemănat Fiul lui Dumnezeu. Din nou, Nicodim este provocat, dar el înțelege. Deci, Iisus adaugă idee după idee până când ajunge la lumină și la ceea ce, felul în care lucrează Dumnezeu, iar Nicodim pleacă de acolo, cred, cu o imagine destul de clară a ceea ce urma să, sau avea să fie Mesia.
Eu sunt foarte sigur de asta, pentru că în comentariile lecțiilor noastre biblice ni se spune că niciunde, nicăieri, în fața niciunui om, Domnul Iisus nu a prezentat planul de mântuire așa de complet cum l-a prezentat acestui mare rabin bătrân și bogat.
Și ce este interesant, evanghelistul Ioan chiar pune mare accent pe aceste întâlniri personale. Adică la un moment dat zici, Doamne, pierzi timpul, a venit și noaptea, e speriat, nu e hotărât. Dar când dai valoare unui om, nu știi după ani, după luni, cât de mare impact poate să aibă persoana respectivă într-un cerc unde tu nu vei ajunge, poate.
Indiferent că suntem bătrâni sau tineri, săraci sau bogați, intelectuali sau neintelectuali, avem nevoie de Iisus și de timpul petrecut cu Iisus. Întrebarea este cum să mărturisim noi astăzi, cei de față și ceilalți din audiența noastră, că Iisus Hristos este Mesia, este Dumnezeu, urmând exemplul lui Nicodim și al lui Ioan Botezătorul.
Dacă ar trebui să actualizăm folosind rețele de socializare, cred că sunt mai multe aspecte pe care le putem aminti aici. Și în lumea online putem să propovăduim și să prezentăm anumite valori, anumite texte din Biblie. Putem la un moment dat să participăm la întâlniri unde pur și simplu în discuții personale cu oamenii să spunem ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și acestea pot avea un impact foarte mare. Știu persoane care au obiceiul acesta să organizeze o grupă de studiu, de cercetare a Scripturii cu vecinii. E o ocazie în care noi putem spune. Și cred că ceea ce ne lipsește de multe ori, relația aceasta personală, directă, zilnică cu Dumnezeu, în care noi să vedem cum lucrează în viața noastră și la finalul unei zile să poți să spui în familie, asta a făcut Dumnezeu pentru mine, așa m-a încurajat, așa m-a susținut. Pentru că mărturia personală ajută pe oameni să asculte cea mai frumoasă predică.
Mă gândesc la cel puțin două tipuri de oameni. Cei care au darul de a vorbi în public și au o face cu tărie, cazul lui Ioan Botezătorul. Vorbește, mustră, are un curaj teribil, pe care, chiar dacă Nicodim era fruntaș și avea ocazia să vorbească liber, nu avea chiar curajul ăsta, care la unii ar fi asemănat cu tupeul. Deci sunt cei care pot să vorbească public și să mărturisească, predicatori. Au darul de a vorbi, dar sunt și cei care au darul influenței. Nicodim vorbește cu Hristos, înțelege mesajul, iar din acel moment devine un adept indirect al lui Hristos și prin ceea ce face noi vedem câteva semnale în Sinedriu și la cruce. Dar sunt sigur că din acel moment Nicodim vorbea despre Hristos într-un mod pozitiv și apreciativ cu cei din cercul său. Era o influență care nu putea să fie ștersă.
De asta nici nu a fost chemat la procesul oficial al Domnului Iisus. Fariseii aveau bănuiala că atât el cât și Iosif se înțeleseseră pe ascuns cu Domnul Iisus.
Deci cum îl mărturisești pe Hristos? Prin cuvântul tău, dacă ai darul vorbirii, dar în mod special prin ființa ta, prin influența ta, în locul în care te găsești, cum îl descoperi pe Hristos?
Noi putem face o listă, acțiuni de caritate, utilizarea internetului. Dar cred că este o expresie mai veche așa, care spune predică pe Iisus Hristos și dacă este nevoie folosește și cuvintele. Cred că societatea de astăzi are nevoie de această predicare practică, directă.
Cea mai bună metodă de a-L mărturisi pe Iisus suntem noi înșine, prin viața, prin tot ceea ce suntem. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult Florin Răduț. De asemenea, mulțumesc Adelin Plătică, vă aștept și data viitoare. Vă rog să rămâneți cu dorința ca influența Domnului Iisus să fie cât mai puternică între noi, în casa noastră, în vecinătate, în cartierul de care aparținem și cu urarea mea ca să rămâneți la fel de verticali ca stâncile deșertului, rămâneți fermi și tari în credință, rămâneți neclintiți până în ziua arătării Domnului Iisus Hristos. La revedere!